Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу. Беларускія аўтаматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп, бензін, мы не дойныя каровы». У Москве памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусіяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійская следчая камісія па справе крушэння 10-га красавіка польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам перадала польскаму боку запісы размовы з так званых «чорных скрынак». З запісу вынікае, што аўтаматычная сістэма асцерагала пілёту аб небяспечнай блізкасці зямлі, а потым выдала терміновы загад неадкладна падняць машыну ў гару. З запісу ясна не вынікае, чаму пілёты не паслухалі гэтага загаду. Пра палестынскія актывісты адправілі сёння новае судна з гуманітарнай дапамогай для паласы Газы. Яшчэ некалькі караблёў маюць выплыць на працягу гэтага тыдня. Ізраіль, блякуе паласу Газы сумесна з Егіптам, перахапіў учора флятылію, якая спрабавала прарваць блякаду з гуманітарным грузам. У выніку канфлікту ізраільскіх спецназаўцаў з пасажырамі аднаго з караблёў загінула пры намсі 9 чалавек. Каля 50 былі параненыя, сярод іх 6 ізраільскіх вайскоўцаў. Рада бяспекі ААН сёння асудзіла рэйд і заклікала да неадкладнага расследавання.
Рада бяспекі выказвае глыбокае шкадаванне ў сувязі з гібеллю людзей у выніку жыцця сілы падчас ізраільскай ваеннай аперацыі ў міжнародных водах супраць флатылії, якая плыла ў Газу. Рада асуджае гэтыя дзеянні, якія сталі прычынай смерці прынамсі 10 цывільных асобаў і шматлікіх раненняў, і выказвае спачуванне іхным сем'ям.
Заяву Рады бяспекі агучыў амбасадар Мексікі пры ААН Клод Гелер. Егіпет спыніў блякаду свайго ўчастку мяжы з паласой Газы. Як рэакцыю на падзею ў панядзелак, краіны НАТО сабраліся сёння з гэтай нагоды на экстранную нараду. Прэзідэнт Еўрапейскага звязу Герман Ван Рампей заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, што Еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналістамі ў Расіі. Заява была зробленая ў расійскім горадзе Растоў на Дону, дзе адбываецца саміт Расія Еўрапейскі звяз. Ван Ромпей таксама звярнуў увагу расійскага лідара на тое, што Еўропу хвалюе атмасфера беспакаранасці ў Чачні і іншых раёнах паўночнага Каўказу. На парадку дня саміту таксама бязвізавы рэжым з Еўразвязам і мадэрнізацыя эканомікі Расіі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы сцвярджае ў канфідэнцыйнай справаздачы, што Іран стартаваў праграму па ўзбагачэнні ўрану да вышэйшага ўзроўню, а таксама ўстанаўлівае новае абсталяванне на сваіх ядзерных аб'ектах. Справаздача падкрэслівае сумневы ў мірнай накіраванасці гэтай праграмы. Белы дом назваў справаздачу яскравым доказам таго, што Іран працягвае адмаўляцца выконваць свае міжнародныя абавязацельствы. Расійскі паэт Андрэй Вознесенскі памёр на 78-м годзе жыцця пасля працяглай хваробы. Першыя вершы паэта былі надрукаваны ў 58-м годзе. Творчасць Вознесенскага аднаго з паэтаў шасцідзясятнікаў крытыкаваў тагачасны савецкі лідар Мікіта Хрышчоў. У 78-м годзе Вознесенскі быў адным з аўтарам нецэнзураванага альманаха «Метраполь». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слух.